Síðar í krónikubók, níundi kafli. Drottningin af Saba heyrði það orð sem fór af Salomon og kom til þess að reyna hann með gátum í Jerúsalem. Hún kom á samt mjög miklu fylgdarliði og hafði úlvalda klifjaða balsami, afar miklu gulli og dýrindi steinum. Hún gekk fyrir Salomon og lagði fyrir hann allt sem henni lá á hjarta. Salomon svaraði öllum spurningum hennar. Ekkert var Salomon hulið svo að hann gæti ekki svarað henni. Þegar drottningin af Saba hafði kynst speki Salomons, séð húsið sem hann hafði látið reisa, matinn á borði hans, sætaskipun hirðmanna og þjónustu skutilsveina hans og klæðnað, byrdlara hans og klæðina þeirra og brennifórnir sem hann færði í húsi drottins, varð hún agndofa. Hún sagði við konunginn, það sem ég hafði heyrt í landi mínu um orðsnild þína og visku hefur reynst rétt. En ekki trúði ég því sem sagt var fyrir en ég kom og kynntist því af eigin raun. Þó hafði mér ekki verið sagður helmingurinn af því sem segja má þína miklu visku. Þú ert meiri en orðrómurinn sem ég hafði heyrt. Sælar eru konur þínar, sælir hirðmenn þínir sem sífellt eru hjá þér og hlýða á speki þína. Lofaður sé drottinn, guð þinn, sem hafði velþóknun á þér svo að hann setti þig í hásæti sitt og gerði þig að konungi drottins, guðs þíns. Af því að guð þinn elskar Ísrael og ætlar ævinlega að styðja hann, hefur hann gert þig að konungi til þess að ástunda rétt og réttlæti. Hún gaf konungi 120 talentur gulds og gnægð balsams og dýrindi steina. Annað eins balsam og það sem drottningin af Saba gaf Salomon konungi hefur aldrei sést. Menn Húrams og Salomons sem fluttu gull frá Ófýr komu einnig með algúmi við og dýrindi steina. Konungurinn lét gera handrið í hús drottins og konungshöllina úr algúmi viðnum. Einnig gýjur og hörpur handa söngurunum. Annað eins hafði ekki sést fyrr í Júdalandi. Salomon konungur veitti drottningunni af Saba allt sem hún girtist og bað auk þess sem hann hafði gefið henni í stað þess sem hún hafði fært honum. Síðan sneri hún aftur og hélt til landsíns ásamt fylgdarmönnum sínum. Gullið sem Salomon var fært árlega var 666 talentur að þyngd. Auk þess bárust honum tollar frá kaupmönnum sem fóru landið og skattar frá verslunarmönnum. Allir konungar Arabíu og héraðstjórarnir í landinu færðu Salomon einnig gull og silfur. Salomon konungur lét gera 200 stóra skildi úr slegnu gulli. 600 sikla af gulli þurfti í hvert skjöld. Hann lét einnig gera 300 minni skildi úr slegnu gulli. Fóru 300 mínur af gulli í hvert skjöld. Konungurinn kom skjöldunum fyrir í Líbanon skógarhúsinu. Konungur lét ennfremur gera stórt hásæti úr fílabeini og leggja það skýra gulli. 6 þrep voru upp að hásætinu og fótaskemill úr gulli var festur við það. Bríkur voru báðum megin við sætið og stóð ljón við hvora brík. 12 ljón stóðu á þreponum, 6 hvorum megin. Annað eins hefur ekki verið gert í neinu öðru konungsríki. Öll drykkjarker Salomons konungs voru úr gulli og öll áhöld í Líbanon skógarhúsinu úr skýra gulli. Silfur var einskis metið á dögum Salomons. því að skip konungsinn sildu til Tarsis með mönnum Húrams. Tarsis skipin komu þriðja hvert ár með gull og silfur, fílabein, apa og bavíana. Salomon konungur var auðugri og vitrari en allir konungar heims. Allir konungar heims leituðu til Salomons til að hlýða á visku þá sem Guð hafði lagt í hjarta hans. Ár eftir ár höfðu þeir með sér gjafir sínar, gripi úr silfri og gulli, klæði, vopn, balsam, hesta og múldýr. Hesthús Salomons rúmuðu 4000 hesta ásamt vögnum. Hann hafði 12000 vagnliða og kom þeim fyrir í vagnliðsborgum og í Jerúsalem hjá konungi. Hann ríkti yfir öllum konungum frá Efrat til Fílisteyjalands og að landamærum Egyptalands. Konungur notaði silfur eins og grjót í Jerúsalem og setrus við eins og mórberja fíkju við sem mikið vex af á láglendinu. Hestar voru fluttir inn frá Egyptalandi og hvaðanæfa handa Salomon. Það sem ósagt er af sögu Salomons, hinni fyrri og hinni síðari, er skráð í sögu Natans spámanns, í boðskap Ahía frá Síló og sín sjáandans Iddó Jeróbóam Nabatsson. Salomon var konungur í Jerúsalem yfir öllum Ísrael í 40 ár. Síðan var hann lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafinn í borg Davíðs föður síns. Rehabeam, sonur hans, varð konungur eftir hann.